Слика 24. Исус исцелува младич, обсенат од демон. Таткото го донесе својот син при Исус. Младичот имаше демон, кој често се обидуваше да го убие. Кога демонот го здогледа Исуса, го фрли момчето на земјата во страшни грчеви. Таткото викаше, ако можеш да сториш нешто, помогни ни! Исус одговори, се е можно за оној кој верува во Бога. Исус му заповеда на демонот, излези од него. Демонот со силен извик излезе и повеќе не се врати во момчето. Исус има власт и моќ над сите духови во физичкиот и во духовниот свет. Скоро после овој настан, еврејските водачи го убија Исуса. Тогаш се случи чудото на чудата. Исус воскресна од мртвите. Исус го победи дјаволот и ја победи смртта за секогаш. Тоа беше можно затоа што Исус е единствениот вистински Божи син.